برنامجك دلني يا رضمان.
halkani waa Washington laanta Soomaaliga daacadda VOA waad ka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee feemida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan aad naga socotaan bogga internetka voasomali.com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdiiyo barkii duhurnimo waana maalinnimo jimca 17 bisha abriil sanadka 2020 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkaas si wada jira idin kala socotiin doona caashe ibraahin aadan iyo arigo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
badan idin ku hayno idaacaddana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan sida ay Soomaalidii hore u maamuusi jireen dhaqanka iyo hiddaha Soomaalida.
Dhaqanku waa wax la iska dhaxlo sida deegaan iyo wixii ku xeeran sida dunyo, dhul, biyo, dhir, diin iyo macdan, caado iyo wixii la halmaalo sida suugaan iyo taariikh soo jireena. Taas ayaa loo yaqaanaa dhaqan.
waxaa kaloo dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda dhinacii kaalmaha heestaha heestaan idii haynana waxaa ka mid ah
cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
xilli xanuunka COVID-19 oo dunida ku faafay ayaa dowladda Mareykanku ay soo bandhigtay saddex marxaladood oo dib loogu furayo nolol maalmeedkii caadiga ahaa ee waddankan. Madaxweyne Donald Trump ayaa isagu ay garab joogaan guddida gaarka ah ee qaabilsan xanuunka COVID-19 islamarkaana Khamiistii shalay warbaahinta la hadlayay ayaa yidhi dib ayaynu u furaynaa dalkeenna weyn. Madaxweyne Trump waxaa sidoo kale u shaaciyay hannaanka hawshan loo raacayo, isagoo intaasina ku daray in la feejignaan doono islamarkaana aad loo taxadari doono. Wejiga koowaad ee hawshan ayaa tilmaamaya in dugsiyada iyo goobaha lagu caweeyo ay xidhnaan doonaan, balse goobaha lagu cibaadaysto, kuwa lagu cunteeyo, shaleemooyinka, meelaha lagu jimicsado iyo weliba kuwa ciyaaraha lagu dheelo ayaa iyaga dib loo furi doonaa iyada oo si adag loo ilaalin doono in dadku aanay isku dhowaanin. Wejiga labaad ayaa isaguna tilmaamaya in dugsiyada dib loo furo, islamarkaana safarada aana muhiimka ahayn iyagana la fasaxo, hase yeeshee badi shaqaalaha ayaa guryaha kasoo shaqayn doonaa. Halka wejiga saddexaadna uu ka tilmaamayo goobaha shaqo oo aad loo ilaalinayo, hase yeeshee dadka u nugul ee xaaladaha caafimaad darro qaba ayaguna bulshada kusoo dhex laaban karaan iyagoo iyaguna ku dhaqmaya hannaanka kala fogaanshiyaha bulshada.
wadaad haysta madhabta kaatooliga ee diinta masiixiga ayaa maxkamad ku taala dalka Kenya ee maalintii Khamiista ku soo oogtay eedeymo la xiriira inuu faafiyay xanuunka coronavirus isagoo ah qofkii labaad ee dacwadaha noocaas lagu eedeeyo dalka Kenya. Kenya oo xaqiijisay 234 kays oo xanuunka coronavirus iyo 19 dhimasho ah ayaa mamnuucday dhammaan isu-imaatinnada dadweynaha, waxay xadiday tirada dadka isugu imaanaya baroordiiqda aaska, waxay sidoo kale soo rogtay bandow maalinla ah iyo inay xadiddo dhaqdhaqaaqa ka socda afarta gobol ee uu inta badan saameeyey xanuunka. Wadaadka kaatooliga ah oo lagu magacaabo Richard Onyango ayaa lagu soo oogay in uu sida hadalka loo dhigay si taxadar la-aan ah u faafiyey cudur faafa kadib markii mas-uuliyiintu ay sheegeen inuu ku guuldareystay u hoggaansanaanta qawaaniinta karantiil ee coronavirus kadib booqasho uu ku tagay dalka Talyaaniga. waxaa uu diiday eedeymaha lagu soo oogay ee ka dhacay maxkamad ku taala magaalada Nairobi. waxaa lagu sii daayay damaanadan 150,000 oo shilinka Kenya ah oo u dhiganta $1,415. waxaa lagu xukumay inuu galo 14 maalmood oo kale oo karantiil ah oo uu maxkamadana dib ugu soo noqdo bisha May labadeeda. laantaafka Soomaaliga ee VOA ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waxaa haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka, waxaa soo jeedinaya wariyaheena Boorama Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka
oo ah laba maalin kasta oo Jimcaha aad ka dhageysataan hadahan oo kale laanta afka Soomaaliga ee V O A barnaamijka dhalinyarada maanta, wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada Boorame ee gobolka Awdal. Barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan ayaynu ku soo qaadan doonaa dhaqandhaqaalihii iyo hidihii Soomaalida sidii uu ahaan jiray. Waxaana marti noogu ah aqooyahan Cabdirasaaq Daahir Cabdi, ahna qoraa ku xeeldheer dhankaa dhaqanka iyo suugaanta, hal abuurna ah oo ku nool magaalada Boorame. Cabdirasaaq, kusoo dhowo barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan.
Waan dhowahay Haashim Shaqaal Rakood, waanad mahadsantihiin V O E-da.
Inagoo gudageli doonaa barnaamijkeenan sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan, bal hadda ugu horeyn dad badan oo dhalinyara oo ina dhegeysanaya, markaynu dhaqanka u sharaxayno, sharaxaad kooban naga siisa dhaqanka, bal dhaqanku muxuu yahay?
Dhaqanku waa wax la iska dhexlo sida deegaan iyo wixii ku xeeran, sida duunyo, dhul, biyo, dhir, diin iyo macdan, caado iyo wixii la halmaala sida suugaan iyo taariikh soo jireena. Taas ayaa loo yaqaanaa dhaqan.
Dhaqaalaha maxaasaga loo yaqaan? Oo dhaqaaluhu muxuu yeesna?
Dhaqaaluhu waa wixii tiro iyo tayaba kordha, sida macdan, xoolo, dad iyo deegaan. Marka abmuf haduu kordhayo wax ku biirayo oo intii hore aanu ahaanayn waxa weeyaan waa dhaqaale. Waxaan kordhin baan dhaqan, ayaan dhaqaale ahayn, laakiin dhaqaaluhu waa wixii kordha ee wax ku soo kordhaan.
Tusaale ahaan, Soomaalidu waqtiga hore waxay dhaqaalaha oo kale u kala qaadi jirtay laba mood iyo nool. Maxay kala ahayn?
Waxa weeyaan mood iyo nool waa isku wareegaan, midba midka kale moogti bedela. Moodku nool buu dhalaa, noolkuna mood buu dhalaa. Mar waxa weeyaan xoolihii waa wax nool oo waxaa nool wuxuu marka la iibiyo wuxuu noqonayaa mood baa la siinayaa. Marka lacag iyo xoolo ayay u kala ahaayeen. Dhaqaalaha moogti Soomaaliduna wuxuu had iyo jeer ku tiirsanaa xoolaha ama xayawaanka. Taasi oo moogti loolin jiray waa lafdhabarta dhaqaale ee Soomaalida, xooluhu.
Markaynu hidaha nidhaahno, dad badan waxay yidhaahdaan waxaasi waa hidi. Hidi muxuu yahay? Ma dhaqan sida, ma dhaqaale sida, muxuu noqonayaa hidu?
Hidi waxa weeyaan waxa carabiga loo yaqaano sawjeen, waa lab iyo dhidi. Marka lab iyo dhidi iyo wixii ka tafiirma ayaa loo yaqaanaa hidi. Waayo waxa weeyaan hidihii uu soo qaaday Nebi Nuux calayhi salaam waxay ahayd moogtay, mid kasta wuxuu ka qaaday lab iyo dhidi, sawjeen buu ka qaaday. Marka waxa weeyaan dee hidu sidee waxa weeyaan iminkadan ilaa iminka waxaan aynu adduunka jooga waa wixii Nebi Nuux soo qaaday ee uu ku soo qaaday doontiisa qaybo ka mid a. Marka hiday ka joogeen
hida side iyo hidaan lahayn markay dadku leeyihiin maxay kala jeedaan? Ujeedadu ay tahay
okay, hiduhu waxa weeyaan waa wax tafiir ka soo jeeda, ama aabo xiriir hala lahaado, ama hooyo hala lahaado. Marka waxa weeyaan sida moogta cilmi baarisaha marka la sameynayo moogta waxaa la weeyaan chromosomes, wax la yidhaaha genetically qofku ka soo jeeda. Marka saddex labaatan koromosoom oo hooyadii aabaan kalaa midkoodba saddex labaatan, lix iyo afartan ka moogta chromosome buu qofku ka kooban yahay. Marka waxa weeyaan hidahaasi waa mid uu ka wadan karo hooyadii tilmaamo calaamado chromosomeskeygii uu ilmuhu ka dhaxli karo ama aabaha uu ka dhaxli karo.
Markaynu dhaqanka usoo noqono, waxaa jira habdhaqan ay Soomaalidu lahayd. Habdhaqankaas Soomaalidu ay lahayd waxaa jira ereyo ay isticmaali jirtay oo ay u kala isticmaali jirtay waxyaabaha kolba waqtigaasi dhaca amase dhacdadaasi laga hadlayo ku saabsan. Ereyada iyadoo kuwo badan oo aada qortay ay ka mid yihiin, ma noo tilmaami kartaa siyaabaha ay u kala qaybqaybin jireen weerahaasi ay u isticmaali jireen kolba dhibta dhacda kuna tilmaami jireen?
Waxa weeyaan dhibta dadka ka dhex dhacdaa waxay ahayd laba nooc ama laba qaybood bay qaybsami jirtay. Wax loo yaqaano jug ama jareexo. Jugtu waa waxuu qofku u dhiman karo ama moogta xaalad markaa wax ku dhacay qofku uu dhiman karo waxa loo odhanayay jug baa qofkaa gaadhay, lama odhanayo jareexaa gaadhay. Laakiin jareexu waxa weeyaan way ka fudud tahay oo wuxuu qofku ka bogsan karo. Marka waxa weeyaan waxa kaloo jiray markaa la qaadan jiray oo kale badigooyo wax la yidhaah, boogadhayid baa jirtay, baan baa jirtay, buulaa jirtay. Marka waxa weeyaan kuwaasina waxay ahaayeen kuwo moogta qofka uu marayo heerarku kala duwan u marayo qofku inta dhibta ku dhacday ilaa inta uu qofka moogtay laga xaqayaa ama uu ka dhammaanayo oo mubuulada ugu dambaysa u qaadanayo. Markaa siday u kala horeeyaan ayaa moogtii loo mari jiray, weligooya ugu horreyn jirtay, waxaa jiri jirtay boogadhayidoo weli moogtii nabarkii wuu qoyan yahay ama uu sii jiraa, waxaa jiri jirtay baan wax la yidhaaho la sugo oo moogtay kadib moogtay qofkii in wax kusoo kacdo maana kusoo noqdaan, kadibna buulla la siin jiro moogtay lagu soo gabagabayn jiray. Waxaa jiri jirtay moogtay nabarradu inaa u dhacaan mudaro iyo mag, waxaa la mudaro mag iyo mawlaxo
barigooyadoo kale. Maxaa la bixin jiraa silada?
Barigooyada waxa weeyaan neef buulka qof, neefkaasaa loo qali jiray, baridiisana loo goyn jiray, la siin jiray, lagu daweyn jiray. Marka waxa weeyaan waxay ahayd waxaan loo yaqaano caafimaadka antibiotic ahaan ama qallajiye oo kale ayaa u ahayd qofka baridu. Markaa baridu caadadaasi moogtay inaga keliya dhaqankeenna ma ahayn, waxa weeyaan dalal badan oo cadeed bay nala qabay sida Masar oo kale, waxa weeyaan aada bay ugu daweyn jirtay waqtiyo aada u dheer bay moogtay kusoo daweyn jirtay baridaasi ama moogtay neefka idaha ah moogtay dufankiisa. Markaa neef buu lahaa qofku.
Mudarada iyo magta iyo mawlaxadu iyaguna maxay kala ahaayeen oo lagu kala tilmaami jiray?
Okay, mudaro waxa weeyaan waa dhib ku dhacday qofka oo aanu xaq u lahayn. Imika dagaal hadduu dhaco oo dagaalka la isku dilo, waxa weeyaan dee dagaalkaasi waa mid ka gaar ah ama ka baxsan xeerka moogtii aynu imika eegayno. Laakiin mudaradu waa qofku waxaanu xaq u lahayn inay ku dhacaan ama moogtii si badheera ugu dhacay oo moogtii cid kale u kastay. Markaa waxa weeyaan mudaradaasi dhibaatada ka soo gaadhay waa mid aanu qofkaasi mutaysan baa loodhanayaa. Magtu waxa weeyaan wax la kala qaato oo moogtii waxa weeyaan dil markuu dhaco ku dhammaada oo moogtii labada dhinac ay moogtii ku kala qaataan. Mawlaxana waxa weeye waxyaaba layska xaqo oo qof ka bogsadaa inta badan moogtii lagu magacaaba.
Waxyaabaha markaa lagu kala xukun jiray mudarada, magta iyo mawlaxadu way kala duwanaayeen, see loo kala qaadi jiray marka?
Okay, mudaradu markay dhacdo mag ama mawlaxa imanaysa. Marka mawlaxayn la kala qaato waxa weeyaan wuxuu moogtay fudud yahay oon u dhimasho gaarin, iyo in mag laga qaato waxaasi oo moogtay uu ku moogtay dhammaado in uu labada moogtay dhinac ay ma kala qaataan ama xoolo isku celiyaan. Marka waxaa jirayay wax loo yaqaano dhaqandiimeed baa loo celiyay. Dhaqandiimeedka marka loo celinayo waa qisaas. Haddii uu mag yahay laakiin waxaa loo qaadanayaa moogtii dhaqanduuyeed baa la qaadanayaa. Marka dhaqandiimeedkii dhaqanduuyeed buu keenayaa, dhaqanduuyeedkiina wuxuu noqonayaa diye ama mag la qaato. Marka dhaqanduuyeedkii isaguna waxa uu sii keenayaa duunyadii meel ay ku dhaqanto dhaqan deegaan baa la yidhaa. Marka dhaqan deegaanku waa meeshii ay daaq iyo baad iyo ka heli lahaayeen hooy ama meel ay moogtay ku gabadan xerooyin ay ka heli lahaayeen xoolahaasi. Kadib kaasina wuxuu keeni jiray wax loo yaqaano dhaqanguur. Dhaqanguurkuna wuxuu keenayay gabadh in yarad laga bixiyo oo moogta xoolo iyadana laga bixiyo. Waxa kaasina uu keenayay wax loo yaqaano dhaqan hidood oo tafiir baa imanaysa, caruur baa moogtii meeshii imanaysay. Markaa caruurtaa ka joogta waa dhaqan hidood bay ku timi. Dhaqan hidoodka waxa moogtii dabadeed imanay jiro dee ku dhex jiray bulshada in dhaqan daaweed uu jirayay. Iyaduna dhaqan daaweedkaasi waxa weeyaan in daawo dheeraad la isticmaali jiray oo dhaqan ay u tahay, in ay daawaduuye tahay oo moogtay barigooyada iyo deeyo xoolo moogtay qofka lagu baantay iyo lagu buuleeyay iyo moogtay ay meeshii imanayeen oo moogtay daawo duuyeed ay tahay iyo daawo macdaneed inay tahay oo moogtay la isticmaalayay moogtay waxyaabaha moogtay macdanta iyo moogtay mineraliska ka soo baxa iyo daawo dabeed ama dab in la isticmaaliyo qofka moogta la isku gubi jiray. Marka kuwaasi waa dhaqan daaweed baa la isku yidhaahaa dhammaantood.
Dhaqanka dhaqan daaweedka ee Soomaalidu isku daweyn jirtay waqtiyada hore, sii Soomaalidu isku daaweyn jirtay dhaqanka hore,
Soomaalidu isku daweyn jirtay waxa weeyaan intan aan sheegayay moogta dhaqan dheeraad bay isku daweyn jirtay. Waa imika waxa weeyaan adduunkii ugu soo noqdo waxa weeyaan sidii horaa moogta heerbal wax la yidhaahaa imika la isticmaalaa oo moogtay aad ugu soo biiray wax badan qabta inta badan waxa isticmaal jiray aad ugu badnaa dadka moogtay reebariga la yiraahdo reebari marka la hay waxa weeye eeshiyada dalka eeshiyada la isku yiraahdo waxa isticmaal jireen dhirtaasi moogtay waxa weeye herbalkaas isticmaalayeen wixii moogtay galbeedka ama moogtay dalka Yurubiyaanka iyo moogtay Ameerika iyo dhulkaasna wax laga isticmaal jiray wax loo yaqaano dawooyin caadi oo kimikal ah marka waxaad moodaa iminka in ay dib u soo noqotay daawo dhireedkii ama moogtay herbalkii oo iminka caalamka moogtay iminka meel kasta oo jirta dawooyinkii toontii baa laga soo sameeyey dawo sinjibiilkii baa laga soo sameeyey dawo qorofalkii baa laga soo sameeyey waxa weeyaan herbal waxaasoo dhan waxa weeye dhib markii hore la isku daweyn jiray oo dhir gooya jiray oo dayaal ah oo moogtay dhirta soo gooya oo dadka ku daweeya goflaha loo isticmaalay iminka dadkeena moogtay caado inay u leeyihiin waxa weeyaan absiska dental absis waxa la yidhaaho waxa weeyaan herbalka ayaa lagu qabtaa kadib qofku waa ladnaadaa marka waxyaabo badan mataga qaar loo isticmaal jir qaar waxa loo isticmaali jir marka waxa weeyaan dadkii hore waxaasay isticmaali jireen
daawac oo kale markuu dhaco qofka nabar ku dhaco ma dhirtay ku daweyn jireen mise carada iyo waxyaabo kale oo lamida bay ku daawan jireen
okay daawacu labu kala baxay waxa weeyaan mid jabniina iyo mid daawac moogta jiirka soo gaaraya marka waxa weeyaan sideedaba kow waxa ka ahaa in halka moogta marka qofka daawac ku dhaco loo light spectrum antibiotic uu qofku isticmaalayo ama dawooyinka penicillinka la yiraah markaaba moogtay marka hore la siinayo uu cusub yahay ama cadcadka hore waxa weeyaan berigooya loo samayn jiray xoolaha lagu daweyn jiray wixii ka soo hadhana waxa weeyaan waxa lagu daweyn jiray sida moogtay garowga oo kale oo moogtay lafta jabtay buu kabaa la yidhaaho iyo moogtay dhir kale oo iyaguna ka kooban moogtay dhirteenna baxda laga soo gooyey ama xidid ha ahaado ama caleyntiisa ha ahaado ama jiriftiisa ha ahaado ama wuxuu doona haade
qofka lafta jabta dhaqan ahaan soomaalidu waqtigaa hore se u kabi jirtay marka amase ula macaamili jirtay
waxa weeyaan siyaabo kala duwan bay ku kabi jireen nin moogtay waxa weeyaan la fiyaqaana ayaa kabi jiray waxa iminkadan lafteeda dadka qaar waa la sii helayaa waxa weeyaan dhulka baadiyaha meelo way ka jiraan iyagaa kabtay inta badan ma keensadaan meelaha caafimaadka ay kala duwan ee magaalooyinka marka waxa weeyaan kabniinkaasi waxa weeyaan kabniin lafta dhabartu wax noqotay inta badan oo dhulka u aasi jireen oo moogtay ama ay u sameyn jireen meel dhulka hoostiisa inay u qodaan oo dhinacyada moogtay ka xejiya halkaasna laga qaadi jiray wixii uu u baahan yahay kale moogtay lagu siin jirayna cuntadiisa iyo waxyaabihiisa iyo in moogtay ay jirifta geedaha ku kabi jireen oo moogtay gacmaha iyo meelaha lafaha dhaadheere jabma ay jirifta geedaha intay soo gooyaan ay ku duubi jireen wax maydhax loo yaqaano oo iyaga u ahaa bandage
dadka noocaasa ee farsamada noocaasa qaban jiray ee dhakhaatiirta u ahaa waqtigaa hore ee soomaalida inta adigu aad cilmi baarista ka samaysay maxay dhaqaale qaadan jireen
wallaahi waxa weeye qofka moogtay kabnaha aad u yaqaana hadduu qofku kabmuu fiicnaado waxa weeyaan qofka markuu wanaagsanaado isagaa bixin jiray xoolo oo u soo garan jiray waxa uu bixinayo laakiin waxa weeyaan inta badan qofku kuma xidhi jirin wax uu ka qaato qofkaasi ee waxa uu dhammaystiri jiray horta halista iyo dhibta haysata siduu uga kor qaadan jiray xaggaasna xagga itigiska ama akhlaaqda moogta caafimaadka way ku fiicnaayeen ma leehay
waxaa jira xanuuno iyaguna hiddesidayaal ka yimaada xanuunadaasoo kale waxaa ka mid a xanuunka qaaxada xanuuno kale xanuunada noocaas sidee loo daaweyn jiray dhaqanka hore soomaalida
wallaahi kaasi marka la eego wixii moogtay ilma qabatay ama bakteriya loo yaqaano ama waxyaabahaasi waxa weeyaan wuu dhib badnaa iminkadan uu dhib badan yay isagoo daawooyin jiraan oo waxa weeyaan dad badan ugu leemaan adduunka korkiisa laakiin waxa weeyaan iyaga laftoodu waxa ay moogti sameyn jireen ee dhirsiin jireen dhirtaasi ay moogti ka jabin jirtay xumada iyo kaarka iyo waxa haya iyo moogti qufaca iyo waxyaabaha moogti bronchitis iyo adigu asmatica iyo waxyaabaha adigu ka fudud laakiin marka la yidhaaho tuberculosis ama TB marka la yidhaaho TB-du waa adag tahay imkanan daweynteedu waa difficult marka magaalada la joogay daweeda la qaadanayo waxa weeyaan 12 bilood waa meelaha qaar la isticmaalo ama 9 bilood 6 bilood ma siday u kala duwan yihiin marka waxa weeyaan qofkaasi dawooyin isku jira oo badan baa la siiyaa 4 dawo 5 dawo isku jira marka waxa weeyaan qofkii moogtay culays badan baa moogtay lagu haynayaa inta moogtay qofkaasi kala daanayo laakiin imikadan ay taasi dhib badan tahay iyagana kulliga ku dhib badnayd laakiin wixii ka soo hadha waxaan filayaa in ay moogtay xanuunada qufaca hargabka duriga moogtay xiiqda moogtay kixdheerta waxaasoo dhan inay daweysan jireen iyagu
intaas waxaanu kusoo gunaanadeynaa kuna soo gabagabeynaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka ee toddobaadkan oo idinkaga imanayay magaalada Boorama martin ayuu noogu ahaa aqoonyahan cabdirasaaq daahir cabdi toddobaadkan mowduuc aynu kaga hadlaynay ku saabsanaa dhaqan-dhaqaalihii iyo hidihii Soomaalida waxaa barnaamijka idiin soo diyaariyey isuguna kii soo dubaridey anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid Haashim haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha waxay noo hayaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal
aan ku bilownay kabtankii hore ee kooxda AC Milan ee kubadda cagta iyo xulka talyaaniga Paolo Maldini ayaa shuruud ku xiray maamulka sare ee kooxdaasi kadib markii ay ka dalbadeen inuu sii ahaado agaasimaha farsamada ciyaaraha ee kooxdii uu ku soo barbaaray wargeysyada ciyaaraha ka faallooda qaarkood ayaa qorayay maalmihii la soo dhaafay in Maldini uu ka caraysan yahay sidii loola dhaqmay ninka ay saaxiibada yihiin ee Zinomir Boban oo ahaa madaxii ciyaaraha ee kooxda oo xilka laga qaaday iyo sidoo kale khilaaf fursanaa oo la sheegayo inuu u dhexeeyey isaga iyo ninka ugu awoodda badan kooxdaasi ee Ivan Gazidi laakiin Maldini oo aan soo hadal qaadin arrimahaasi ayaa la sheegay inuu shuruud uga dhigay maamulka AC Milan in lagu daro dadka awoodda u leh go'aanka gaarista masiirka kooxda waayadan dambe ku hafanaysa hirarka seere eeda AC Milan oo wixii ka dambeeyay 2011-kii hoos u sii dhacaysay ayaa maamulkeeda oo doonaya inay dib u dhisaan waxa ay Maldini ka codsadeen inuu sii ahaado agaasimaha farsamada ee ciyaaraha wariyaha V O A da Nur Bukhari oo jooga Washington isla markaana si dhow ula socday arrimahaasi ayaan weydiiyey muhiimadda uu Maldini u leeyahay kooxda AC Milan
Cabdiqaadir waa mahadsan tahay Paolo Maldini waxaan ognahay in uu ka mid yahay halyeeyadii soo maray Milan xitaa marka Google-ka aad ku dhifato laacibkii ama laacibintii Milan soo martay magaca ugu horeeya oo ku soo baxay waa Paolo Maldini maxaa yeelay 901 kulan ayuu u saftay muddo 30 sano ah noloshiisii ayuu ku qarash gareeyay inuu ka mid ahaado Milan meelna uga ma tagin waxaana lagu tilmaamaa daafacyadii ugu wanaagsanaa ee abid soo mara kubadda cagta marka taageerayaasha Milan meel weyn ayuu kaga yaalaa muddo badan la filayay tan iyo markii uu ciyaaraha ka fariistay inuu kooxda dib ugu soo laaban doono laakiin ugu dambeyntii wuxuu ka dhabeeyay sanadkii 2018-kii oo uu kooxda dib ugu soo laabtay isaga oo laga dhigay agaasimaha dhinaca farsamada gaar ahaan waxa doorkiisa uu ahaa in uu magacaabo tababarayaasha ciyaartooyada in lasoo iibiyo roolkaas ayuu kooxda ka ciyaarayay waxaana maamulka ay mar iskula soo biireen Boban oo ay isna horey iskula soo ciyaareen Milan qadka dhexna ka ciyaari jiray iyo Leonardo oo isna qadka dhexe ka ciyaari jiray marka Leonardo iyo Boban kooxda waa ay ka tageen markii ay isfahmi waayeen shirkadda Milan iibsatay Eliot iyo gaar ahaan ninka madaxda ka ah kooxda oo Eliot wakiilku uga ah Gazidis ninidaada oo u dhashay dalka South Africa oo hadda ah maamulaha guud ee Milan marka Maldini maadaama Boban oo ay saaxiibadu ahaayeen oo madaxda Milan iskala tirsanaayeen go'aanadana isla qaadan jireen la ceyriyay wuxuu dareemay in uusan haysan garab
qoyska reer Maldini oo ilaa 4 fac u soo ciyaaray kooxdan ayaa loo tiriyaa inay ka mid yihiin dadka ugu jecelada badan AC Milan iyagoo u soo huray wax walba ay awoodeen laakiin hadda sida uu xaalka ku socdo Paulo ayaa u muuqda mid ka leexan doona jidkii aabihii iyo awoogii ay hore u soo qaadeen haddaba Nuur Bukhari ayaan mar kale weydiiyay sababta uu Maldini hadda u dalbanayo in lagu daro shakhsiyaadka ugu awooda badan AC Milan iyo waxa dhici kara hadii aan loo fulin shuruudiisa
marka Maldini waxa uu ku xiriiray leeyahay hadda shuruud ah in uu kooxda ka siimid ahaado iyo in kale in loo ogolaado awoodiisa ah magacaabida tababaraha la macaamiltaanka ciyaartooda cusub gaar ahaan dhanka gorgortanka qandaraasyada haddii Gazidis uu intaasi diido waxa la filayaa Maldini inuu booska isaga tago
AC Milan oo xilli kamid ahayd kooxaha ugu awooda badan qaarada Yurub ayaa sanadihii dambe u muuqata mid la daala dhacaysa sidii mar un ay ugu soo noqon lahayd dhabihii lagu yaqiinay wararkeena ciyaarahana waa naga intaa
markana waxaad nala dhageysataan codka macaan ee fanaanada Xawakin
iyal waxaan intaasi ku soo gabagabeyn doonaa idaacadda duhurnimada barnaamijka dhalinyarada maanta way halkaas si wada jirayda kala socodsiinayeen caashe ibraahin aadan iyo aniga oo ah abdulxakiin maxamuud shiruuc tan iyo kulanti dambe waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo